στο επίκεντρο απόψε η Μαδρίτη. Στον Μπερναμπέου, Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι σε Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Στη διοργάνωση Ρεάλ βγαίνει πάντα νικήτρια απέναντι στη συμπολίτησά της. Τι θα γίνει αυτή τη φορά άραγε? Εγώ να πω ότι και αυτή τη φορά ο Τραμπ λειτουργήσε ως Τραμπ. Έκανε σοβαρό bullying και επέδειξε απρεπή συμπεριφορά σε συνάντηση του με ομόλογό του, τον ομόλογό του της Ουκρανίας. Και δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Όμως με νοιάζει και με αφορά όταν το βασικό κριτήριο των αποφάσεων και των συμπεριφορών είναι ο νόμος του ισχυρού και όχι ο νόμος του δικαίου. Και εδώ στην Ελλάδα τη δεδομένη στιγμή το βασικό ζητούμενο είναι η δικαιοσύνη, το δίκαιο, το σωστό, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό ή άλλο στάτους. Έχω πολλά να πω πάνω σε αυτό το θέμα, δεν θα τα πω τώρα. Υψηλό στάτους αναμένουμε να έχει και το παιχνίδι στην Ολλανδία. Η Eindhoven υποδέχεται την Arsenal, που επιθετικά έχει ένα σωρό απουσίες, όμως συνήθως τα καταφέρνει απέναντι στις Ολλανδικές ομάδες. Αυτός που δεν τα κατάφερε χθες όμως έμαθα ήταν ο οδηγός γερανού της τροχέας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το πειράτε χαντμπάρι που κλήθηκε να μεταφέρει δύο οχήματα μετά από αλκοτέστ. Όμως από τον τρόπο που πήγε να τα ανεβάσει τη ράμπα έγινε αντιληπτό ότι και εκείνος δεν πάταγε καλά στα πόδια του. Έγινε αλκοτέστ επί τόπου και αποδείχθηκε πως και ο οδηγός του γερανού της τροχέας ήταν μεθυσμένος. Φοβερά πράγματα, έτσι. Κλήθηκε νέος γερανός να κάνει τη δουλειά. Να διευκρινίσω βεβαίως ότι ο οδηγός του γερανού ήταν ιδιώτης με τον οποίο συνεργάζεται η τροχέα, ουχή υπάλληλος της τροχέας. Φοβερά πράγματα έτσι κι αλλιώς. Φοβερή περιμένω να είναι και η μάχη των αρχισκόρερ σε Χρου Γκυρασί και Τζόναθαν Ντέιβις στη συνάντηση της Ντόρτμουντ με τη Λίλ. Έχουν πετύχει συνολικά και 2-16 γκολ. Αυτός που σκόραρε όμως δεν άρεσε σε αρκετό κόσμο. Η προετοιμασία πανηγυρισμού ήταν ο Άντριεν Μπρόντι. Ο παιχταράς πήρε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Μπρουταλίστ, όμως καθώς ανέβηκε στη σκηνή θυμήθηκε ότι μάσαγε τσίχλα. Την έβγαλε από το στόμα του και την πέταξε προς τη μνηστή του, η οποία έτρεξε και την έπιασε στον αέρα. Αρκετοί αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από την κίνηση. Εγώ τη βρήκα λίγο άβολη, αλλά πάρα πολύ σωστή έχω να πω, διότι σκέφτηκα το εξής. Θα μπορούσε να τη βγάλει με τρόπο από το στόμα και να την πετάξει στο πάτωμα. Έτσι, μία επιλογή. Ή ακόμα χειρότερα να την κολλήσει στην πλάτη του Κίλιαν Μέρφη κατά τη διάρκεια της αγκαλιάς στην παράδοση του αγαλματιδίου. Όχι κύριε, δεν το έκανε. Έστω άβολο, ήταν τίμιο όμως αυτό που έκανε το ζευγάρι Μπρόντι. Και να σας πω και κάτι, η κυρία Μπρόντι έδειξε αντανακλαστικά τερματοφύλακα, για τους οποίους τερματοφύλακες έχω να σας πω ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο κανονισμό που αν τον παραβαίνουν θα δίνεται κόρνερ στον αντίπαλο. Δεν κάνω πλάκα, σας μιλώ πολύ σοβαρά. Δεν είμαστε μακριά από αυτό που λέγαμε μικρή στα τρία κόρνερ πέναλτι. Ήταν μια παιδική δήλωση. Όπως εκείνη που είχε κάνει μια τέτοια μέρα το 1966 ο Τζον Λένον, τι είχε πει το παλικάρι, είμαστε πιο δημοφιλείς από τον Ιησού τώρα. Και όπως καταλαβαίνετε έγινε χαμός. Προφανώς όμως ήταν ένα κοινωνικό σχόλιο και όχι μια κυριολεκτική σύγκριση που ήθελε να δείξει την τεράστια δημοφιλία των Beatles σε εκείνη την εποχή. Όμως θεωρήθηκε βλασφημία. Να πω κλείνοντας αυτή την εισαγωγή ότι σαν σήμερα το 1851 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ξέρουμε τη φόνη σας, τα σίγουρα, τη γυφτοπούλα, τους εμπόρους των εθνών και άλλα πολλά αγαπημένα που έγραψε. Επίσης και ο Ηλίας Βενέζης, άλλος συγγραφέας, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1904. Δεν θα σας διαβάσω αποσπάσματα σήμερα γιατί έχουμε σε εξέλιξη και παιχνίδι στο Champions League. Breeze. Άστον Βίλα 1-1 το πρώτο μάτς χρονικά για τη φάση των 16 του Champions League που έχει το ενδιαφέρον, έχει και τον Τζόλι που τα πηγαίνει καλά, έδωσε και την ασίστ για τον γκολ του Ντε Κάιπερ, τον γκολ της οφάρισης της ομάδας της Μπριζ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην παραγωγή της εκπομπής, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Ερασπορ, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε SPOR με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες αφήνεται κενό. Σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email του σταθμού, το οποίο είναι aerasport@ert.gr. Με επικοινωνία επίσης στο γκρουπάκι της εκπομπής, στο Facebook, αναζητείτε στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και το στέλνετε το μήνυμά σας και το Viber που πάντα πριν ξεκινήσω να αναγγείλω τους τρόπους επικοινωνίας έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας γιατί είναι πολύ εύκολο, συνδέεστε με Aerasport, την αναζητείτε, δεν χρειάζεται τηλέφωνο ούτε τίποτα και γράφετε το μήνυμά σας. Πριν πάμε όμως στα μηνύματα και στην ουσία της εκπομπής, στις ειδήσεις που υπάρχουν και στις προαναγγελίες για τα παιχνίδια του Champions League, να σας πω χρόνια πολλά και πάλι, τα λέγαμε και χθες, αλλά επειδή σήμερα φαντάζομαι το κοινό θα είναι μεγαλύτερο μετά την αργία της Καθαράς Δευτέρας, να πούμε καλή Σαρακοστή, έτσι νηστεύουμε φαντάζομαι όλοι. Ολυμπίας νηστεύεις? Η Ολυμπία δεν ξέρω αν νηστεύει, δεν αφήνει, δεν λέει τα προσωπικά της, εντάξει. Okay. Πάντως δεν είναι 40 μέρες, είναι 48 ημέρες μέχρι την Κυριακή του Πάσχα και στην ουσία η Σαρακοστή το ξέρεις ότι είναι 50 μέρες πώς το λένε, που νηστεύουμε, οι δύο μετράνε πριν, όχι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε τώρα την Κυριακή της Τυρινής, την προπροηγούμενη, Τετάρτη Παρασκευή είχαμε άλλες δύο νηστείες, δύο ημέρες νηστείας, 48-50, έτσι έμαθα σήμερα, δεν το ξέρα, μου το είπε η μάνα μου, η οποία αυτά τα ελέγχει. Την ονομασία δεν βρήκα άκρη, γιατί ενώ είναι 50 μέρες τη λέμε 40, παρόλα αυτά με αυτές τις απορίες που έχουμε μείνει, θα πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε μουσικά με το Sign των Take That που ανέβηκε στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts σαν σήμερα το 2007. Είχε εμφανιστεί εκείνη τη χρονιά σε πολλά διαφημιστικά σποτ στο Ηνωμένο Βασίλειο και μοιραία επειδή ήταν πάρα πολύ οικείος ήχος είχε ψηφιστεί ως το βρετανικό single της χρονιάς. Sign λοιπόν. Such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole. And I want you to get out. I don't know what there is to see. But I know it's time for you to leave. We're all just pushing along. Trying to figure it out. Out, out, out. Oh, your anticipation pulls you down. When you can have it all. It's not good for your health. I know that you can change. So clear your head and come round. You only have to open your eyes. You might just get a big surprise. And it may feel good. And you might want to smile, smile, smile. Oh, don't you let your demons pull you down. Cause you can have it all. You can have it all. See the light. Sign up to take that για το ξεκίνημα της εκπομπής και πάμε να δούμε καταρχάς ότι Μπρίζα στον Βίλα στο 74ο λεπτό είναι στο 1-1. Άνοιξε το σκορ με τον Μπέιλι στο 3ο λεπτό η Μπρίζ. Συγγνώμη, η Αστον Βίλα. Η Μπρίζ ισοφάρισε στο 12ο με την ασίστ του Τζόλι, του Χρήστου Τζόλι και το γκολ του Ντεκάιπερ. Στο 12ο λεπτό, στο δεύτερο ημίχρονο, πρόλαβα να δω τώρα μια καλή φάση για την Μπρίζ με τον αρχηγό, τον Βανάκεν, ο οποίος είχε σκοράρει και στο παιχνίδι της League Face. Είχαν παίξει δύο ομάδες στο ίδιο γήπεδο, είχε κερδίσει 1-0 η ομάδα της Μπρίζ. Είναι σε εξέλιξη το μπάσκετ, η ΑΕΚ στο 2 λεπτά πριν το τέλος, Βούρσμπουργκ ΑΕΚ 63-71, η ΑΕΚ διατηρεί ένα προβάδισμα 8 πόντων, πάρα πολύ σημαντικό. Α, 66-71 τώρα έκανε τρίποντο η Βούρτσμπουργκ, οπότε το μάτς είναι οριακό, είναι 5 πόντι, χρειάζεται προσοχή. Εδώ είχε επιμέρους 11-7 σε αυτή την τέταρτη περίοδο η γερμανική ομάδα. Η ΑΕΚ έχει 4 Αμερικανούς πάνω από τους 10 πόντους, τον Golden με 16, τον Hale με 14, τον Gray με 12 και τον Hub επίσης με 12. Παρακολουθούμε την εξέλιξη ενός 9,5 για τον ίδιο όμιλο, Τορτώνα Προμηθέας. Είναι το παιχνίδι, θα σας δίνουμε και εδώ την εξέλιξη του αγώνα. Να χαιρετήσω τους φίλους που έχουν στείλει ήδη μηνύματα. Χρήστο, χρόνια σου πολλά, καλή Σαρακοστή με την προσδοκία. Στο τέλος της νησίας να βρούμε τη φόρμα μας για τα κοψίδια του Πάσχα, Βασίλης από Νάφλιο. Σιγά μην έχουμε πρόβλημα, φίλε Βασίλη, να βρούμε φόρμα για τα κοψίδια. Το θέμα είναι να βρεις φόρμα για την νηστεία, πώς θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, αν και εμείς είμαστε, δεν έχουμε αμάρτιες, δεν χρειάζεται, φίλε Βασίλη. Λοιπόν, καλό είναι να, έτσι και αλλιώς, να προσέχουμε τη διατροφή για να είμαστε καλύτερα στην υγεία μας. Αυτό νομίζω το παλεύουμε όσο να είναι. Ο Μαρίνος λέει, φίλε Χριστό, να διαβάσω και τα καλά λόγια σήμερα, έτσι για εξαίρεση. Σε συγχαίρω για την ευθυτενή στάση σου, ειδικά για τα γεγονότα που αφορούν την κοινωνία. Σε περιμένω να σε ακούσω. Ευχαριστώ, Μαρίνος από Δροσιά. Εγώ ευχαριστώ, Μαρίνο. Ο Αναστάσιος μου γράφει, γεια σου Χρήστο που είσαι κάτω από τα βλάκι. Καλή εκπομπή. Ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει το Champions League? Έλατε. Ποιος πιστεύω ότι θα πάρει το Champions League? Μπαρτσελόνα, πώς σου φαίνεται αυτό? Εντάξει, Ρεάλ πάντα φαβορεί και λοιπά, αλλά επειδή θες έναν από την Μπαρτσελόνα. Ο Γιώργος, καλησπέρα στον πιο εύστροφο και αγαπημένο μου ραδιοφωνικό παραγωγό, μετά το Μάγκη Τσίλκο όμως, λέει ο Γιώργος. Οκ, δεκτό. Ο Γιώργος, Χρήστο καλησπέρα, Γιώργος Σάρτα, είμαι και χωριανός με τον Παπα-Νικολάου. Έχεις ένα ιδιαίτερο τρόπο στο μικρό, ευχαριστώ, χαίρομαι που σε ακούω, να είσαι καλά. Καλύτερη νηστεία για μένα είναι η κάθαση της ψυχής και της καρδίας, όχι του φαγητού. Συμφωνούμε, φίλε Γιώργο. Ο Τάσος μου λέει ότι είναι από Λεπτοκαριά. Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πάμε λίγο πριν πάμε στο Champions League, έτσι, να πούμε καταρχάς ότι στη φάση νικητών του Champions League του μπάσκετ, στο οποίο αγωνίζεται αυτή την ώρα η ΑΕΚ και έχει ανακτήσει ένα προβάδισμα 7 πόντων, 68-75, είμαστε στο τελευταίο λεπτό, κρατάει γερά τη νίκη. Είναι μετά, στην τρίτη αγωνιστική εδώ είναι το παιχνίδι κορυφής μεταξύ των δύο ομάδων. Αν νικήσει εδώ η ΑΕΚ προφανώς πηγαίνει στο 3-0, η Βούρτσπουργκ στο 2-1. Τορτώνα Προμηθέας έχουν κάνει δύο ήττες στο ξεκίνημα, που είναι στον ίδιο όμιλο και θα παίξουν αργότερα στις 9.30. Είναι 4 όμιλοι στη φάση των νικητών, 2 πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται και πάμε στα προημιτελικά. Σε αυτή τη διαδικασία πρόκριση, την επόμενη θα είναι διαδικασία πρόκριση για το Final Four. Την ίδια ώρα παίζει και η Νίμπουργκ με την Αντέρ. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο και σε αυτό το μάτς, 79-83. Εκτός από το Τορτώνα Προμηθέας Πατρών στις 9.30 υπάρχει και το Τενερίφη Πέτκιμ Σπορ. Αυτή είναι τουρκική ομάδα. Και ήθελα να σας πω το εξής πριν πάμε να δούμε αναλυτικά τα παιχνίδια του Champions League. Το έμαθα αργά, αλλά αξίζει νομίζω να το πούμε. Η Παρή έγινε η πρώτη ομάδα που δημιούργησε εικονικές θέσεις στο γήπεδό της. Τι σημαίνει αυτό? Στο παιχνίδι με τη Μονακό έδωσε τη δυνατότητα σε φιλάθλους που δεν ήταν στο γήπεδο να φορέσουν γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και να έχουν στη διάθεσή του όλες τις κάμερες 360 μοιρών, ώστε να παρακολουθήσουν το παιχνίδι σαν να ήταν παρόντες οι ίδιοι σε κάποιο σημείο της εξέδρας, διαλέγοντας τη θέση τους, σκηνοθετώντας την ουσία μόνοι τους στο παιχνίδι. Αυτό το είχε πει κάποια στιγμή ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ότι θα το κάνει η Real Madrid, αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα. Το είχε πει, έλεγε μάλιστα ότι με τόσα μέλη που έχουμε πρέπει να κάνουμε το στάδιό μας απείρων θέσεων, και εννοούσε κάτι τέτοιο. Δηλαδή όποιος δεν βρίσκει εισιτήριο να μπορεί να αγοράσει εισιτήριο κατά αυτόν τον τρόπο. Να μπορεί να φοράει τα γυαλιά του, να βλέπει το παιχνίδι σαν να είναι σε ένα μέρος της εξέδρας και μάλιστα να έχει τη δυνατότητα να μετακινείται κιόλας. Λοιπόν, και να έχει και τον ήχο κανονικά και λοιπά από μέσα από το παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο αυτό θα προσομοιάσει πραγματικά σε αίσθηση γηπέδου. Αυτό μπορεί να το πει μόνο κάποιος που θα έχει κάνει τη συγκεκριμένη χρήση. Ένα θεματάκι που ρίχνω στο τραπέζι είναι αυτό. Ένα δεύτερο, αφιέρωσε να δω διακριτικό, χωρίς διακριτικό πάλι το καπελάκι του Γιαννόπουλου. Δεν βλέπω, φίλε, τα διακριτικά σου, δε, έρτη είναι, που το έχει, διακριτικά πολύ όμως το διακριτικό και δεν το βλέπω. Εκτός κι αν έχει ξεβάψει από το πλήσιμο. Λοιπόν, ο Χρήστος Γιαννόπουλος μαζί μας τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα είδα και το εξής εντυπωσιακό, από την 1η Ιουλίου λέει, ποιος το λέει, η IFAB λέει, που βγάζει τους κανονισμούς, οι τερματοφύλακες, θα μπορούν να κρατούν την μπάλα στην κατοχή τους για 8 δευτερόλεπτα. Οι διαιτητές, όταν θα απομένουν 5 δευτερόλεπτα, δηλαδή αφού θα την έχουν κρατήσει 3 δευτερόλεπτα, θα σηκώνουν ψηλά το χέρι και θα κάνουν ορατή την αντίστροφη μέτρηση με τα δάχτυλά τους. Όταν ο τερματοφύλακας υπερβαίνει τα 8 δευτερόλεπτα, θα δίνεται κόρνερ στην αντίπαλη ομάδα. Αυτό σας έλεγα. Σε λίγο θα πάμε στα 3 κόρνερ πέναλτι και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, ψάχνουν έναν τρόπο, υποτίθεται, για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Στο μεταξύ, κοιτώντας πριν, έβλεπα ότι υπήρχε κανονισμός για 6 δευτερόλεπτα. Έχω λίγο μπερδευτεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το ξεμπερδέψουμε στην πορεία. Επίσης, πέπεσε στην αντίληψή μου το εξής: ότι το κλαμπ των οπαδών της Manchester United, το όνομα τη 1958, που βεβαίως αναφέρεται, έχει σαφή αναφορά στην τραγωδία του Μονάχου και στην αναγέννηση στη συνέχεια της ομάδας από τις τάχτες της, ζήτησε από όλους να φορέσουν στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας, την Κυριακή για το πρωτάθλημα με την Arsenal, να φορέσουν μαύρα μπλουζάκια, μαύρη εμφάνιση, να φορέσουν σαν ένα είδος διαμαρτυρίας κατά της οικογένειας Glazer, για το γεγονός ότι κατά την άποψή τους η ομάδα πεθαίνει, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θυμίζω ότι ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ από ένα σημείο και μετά που πήρε το μειοψηφικό πακέτο των μετοχών έχει αναλάβει τη διοίκηση και στην προσπάθεια να μειώσει τις ζημιές που είχε η Manchester United έχει προβεί σε 450 πωλήσεις, ενώ έχει αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων στη μέση της χρονιάς. Η United δεν έχει ακόμα ανακοινώσει τις τιμολογίες των εισιτηρίων για την ερχόμενη σεζόν, κάτι που στην Αγγλία, επειδή είναι οργανωμένο το πρωτάθλημα, η Λίγκα, γίνεται πάρα πολύ νωρίς. Δεν περιμένουν, ξέρετε, το καλοκαίρι για να βγάλουν τις ανακοινώσεις. Όμως αυτό που γνωρίζουν όλοι είναι ότι έχει αποφασίσει να σταματήσει τις ειδικές τιμές για τα παιδιά κάτω των 18 ετών και για τους ανθρώπους ηλικιωμένους άνω των 65, κάτι το οποίο ήταν μέσα στην ημερήσια, στην αγωνιστική διάταξη, να το θέσω έτσι, της Manchester United για πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως είναι αυτό που συμβαίνει στη United είναι ότι ταυτοχρόνως υπάρχει και η αγωνιστική της πτώση που δεν βοηθάει καθόλου την κατάσταση. Δεν υπάρχουν έσοδα, η ομάδα δεν πήρε στο Champions League. Απειλείται φέτος να μην παίξει καν στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Από το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο να βγει στην Ευρώπη. Αποκλείστηκε και από το κύπελο και από το League Cup, από το κύπελο προσφάτως από τη Fulham. Και μοναδική διέξοδο της είναι να πάρει το Europa League. Με βάση την αγωνιστική εικόνα που έχει, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο αυτό, παρότι, okay, είναι το μεγαλύτερο όνομα που συνεχίζει στη διοργάνωση. Περιμένουμε να δούμε αν θα τα καταφέρει. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ζόρικη η κατάσταση στη United, ειδικά για τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι από αυτούς μετά από πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο που μάθαμε, έτσι, είναι ότι τύπος Σλότ, ο Άρνε Σλότ, ο προπονητής της Λίβερπουλ, μετά το τέλος του ντέρμπι της Everton με τη Λίβερπουλ, το ντέρμπι του Merseyside στον Mike Oliver, ο οποίος στη συνέχεια τον απέβαλε. Του έδωσε το χέρι και του είπε: «Έδωσε στους άλλους τα πάντα. Ελπίζω να είσαι περήφανος για την απόδοσή σου». Και μετά από ένα λεπτό επέστρεψε και το συνέχισε. Είπε: «Αν δεν κερδίσουμε το πρωτάθλημα, θα σε κατηγορήσω». Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Είπε και το μπι πρωτάθλημα αν δεν κερδίσουμε. Και φώναξε δυνατά, κοιτώντας προς τον ένα βοηθό: «Idea, disgusting, idea, idea» κλπ. Αυτά τα έκανε μετά το τέλος του αγώνα που έληξε 2-2. Το αποτέλεσμα ήταν να τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές και πρόστιμο 70.000 λιρών. Αλλού διάβασα 7, νομίζω 70 είναι το σωστό. Ο Mike Oliver, εγώ σας το έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που οι Άγγλοι τον είχαν βγάλει ως ένα φιντάνιο, σε ένα πολύ νεαρό διαιτητή που έχει κάνει όλα τα ρεκόρ, τον πήρε και η UEFA και η FIFA, σας έλεγα ότι είναι κακός διαιτητής. Κατά βάση δεν είναι πάρα πολύ σωστό να χαρακτηρίζεις κάποιον για τη δουλειά του. Καμιά φορά λέμε να χαρακτηρίζεις την πράξη. Αν πεις κακή διαιτησία η σημερινή, μα αυτός έχει κάνει τόσες πολλές κακές διαιτητήσεις που σχεδόν έχω πιστεί ότι είναι κακός διαιτητής. Δεν ξέρω αν μας ακούνε, είμαι σίγουρος μας ακούνε και παλιοί διαιτητές που γνωρίζουν, ας πούμε, και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνούν. Είναι κακός διαιτητής γιατί υπάρχουν πάρα πολύ κακές αποφάσεις σε αρκετά παιχνίδια του και επίσης υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες για τον τρόπο που σφυρίζει από ανθρώπους που είναι μέσα στο γήπεδο. Είναι εκτός κανονισμού σε πολλές περιπτώσεις και εκτός πνεύματος αγώνα σε ακόμα περισσότερες. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεν ορίστηκε σε μάτς. Στην Αγγλία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ μικρό το ρόστερ των διαιτητών, είναι επαγγελματίες οι διαιτητές, έχουν τη δική τους ένωση που δεν έχει καμία σχέση με την FA που ορίζουν τους διαιτητές, δηλαδή είναι επαγγελματική επιτροπή διαιτησίας, δεν ανήκει στην Ομοσπονδία της Αγγλίας και αυτό το κάνουν γιατί έχει κάνει νέα γκέλα. Δηλαδή στο Σαββατοκύριακο του Κυπέλου ήταν στον αγώνα της Millwall με την Crystal Palace και δεν απέβαλε τον τερματοφύλακα της Millwall, τον Liam Roberts, που με μια ενέργειά του έστειλε στο νοσοκομείο για 25 ράματα τον επιθετικό της Crystal Palace, τον Jean-Philippe Mateta. Δεν τον απέβαλε και τον άφησαν έξω να ξεκουραστεί, να αναλογιστεί τι κάνει. Θυμίζω επίσης ότι ο Όλιβερ που δεν απέβαλε αυτόν τον τερματοφύλακα παρά λίγο να σκοτώσει τον Jean-Philippe Mateta, είχε αποβάλει αδίκως τον Miles Lewis Kelly, τον νεαρό της Arsenal, στο παιχνίδι με τη Wolves. Είχε τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές ο παίχτης. Ήταν προφανές ότι ήταν λάθος, προφανής λάθος απόφαση αυτή, οπότε η Arsenal προσέφυγε, έκανε έφεση και ο παίχτης αθωώθηκε. Ευτυχώς για αυτήν κέρδισε εκείνο το μάτς με 10 παίχτες, γιατί απέβαλε ένα παίχτη και την έβαλε σε περιπέτειες. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι εδώ ο Michael Oliver είναι πρόβλημα για την διαιτησία στην Αγγλία και γενικά για την Ευρωπαϊκή. Αν καθόμουν να σας γράψω τη λίστα με αυτά τα οποία έχει κάνει, νομίζω θα συμφωνούσατε μαζί μας. Εντάξει, υπάρχουν άλλοι διαιτητές για τους οποίους λέμε η Αγγλία έφτασε κάποια στιγμή να έχει μεγάλο πρόβλημα στην παραγωγή διαιτητών. Μια χώρα η οποία πάντα είχε στην ελίτ των διαιτητών πολλούς και σε όλα τα Μουντιάλ. Θυμίζω ότι το 2018 είχε γίνει το μοναδικό. Στο Μουντιάλ της Ρωσίας δεν υπήρχε Άγγλος διαιτητής, που υπήρχε πάντα σε όλα τα Μουντιάλ, σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν νομίζω και η νέα γενιά ότι τα πηγαίνει καλά και πάντα το είχαμε σαν παράδειγμα ότι οι Άγγλοι διαιτητές ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι και πάνε μια χαρά, τα πάνε μια χαρά με τους παίχτες και τους προπονητές. Ακόμη και στα λάθη δεν τρέχει μία, γιατί στην πραγματικότητα το αισθάνονται το παιχνίδι, είναι μέσα, είναι μέλος του παιχνιδιού. Έχει αρχίσει να αλλάζει αυτό με κάποιους διαιτητές και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Όλιβερ. Όπα, με όλα αυτά που έλεγα και ήμουν αφοσιωμένος, δεν πήρα χαμπάρι ότι η Άστον Βίλα έχει βάλει 2 γκολ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έχει πάρει το μάτς στο 1-3. Ο Μέχελε αυτογκόλ στο 82ο λεπτό και ο Ασένσιο πέναλτι στο 86ο. Μπριζ Άστον Βίλα 1-3. Πολύ μεγάλο προβάδισμα για την Άστον Βίλα για πρόκριση στα προημιτελικά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων στην Ελλάδα και στον κόσμο να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε ένα τραγούδι και με το Champions League. Σαν σήμερα το 2016, η Σακύρα είχε συνεισφέρει στην ταινία κινουμένων σχεδίων Ζουτόπια το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Try Everything, και ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στον κόσμο μας εδώ στην Ερασπόρ 101,8-100,9 από τα FM και βέβαια διαδικτυακά sports.gr αν θέλετε να διαβάσετε και όλες τις αθλητικές ειδήσεις, επίσης να δείτε και όλα. Να μας ακούσετε μάλλον διαδικτυακά αν θέλετε από εκεί. Υπάρχει και άλλη δίωδο, serteco.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, όπου υπάρχουν και προηγούμενες εκπομπές στην κατηγορία On Demand και podcast με μεγάλο ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ νίκησε τη Βούρτσμπουργκ 77-71 εκτός έδρας, οπότε έκανε το 3-0 και έβαλε πολύ γερές βάσεις για τη συνέχεια της στη διοργάνωση του Champions League στα προημιτελικά. Βούρτσμπουργκ ΑΕΚ 71-77 τελικό. Υπάρχει και το Νίμπουργκ Ναντέρ 86-90 τελικό. Έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι της Ορτώνα με τον Προμηθέα 15 στην πρώτη περίοδο. Μετά από 3 λεπτά αγώνα θα το παρακολουθούμε και αυτό να σας ενημερώνουμε. Θα ήταν εύκολο, μου γράφει ο Σωτήρης, ο φίλος, να αναφερθούν τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που ακούγονται στην έναρξη της εκπομπής. Μιλά στο σήμα. Νομίζω ότι αυτοί που ακούγονται είναι ο Φίγκο, ο Μάρκο Ντελβέκιο και ο Φραντσέσκο Τότι. Αυτοί οι τρεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος. Θα το ξανακούσω προσεκτικά. Έχω βάλει πολύ Ρώμα. Έτσι. Και μου άρεσε και η περιγραφή του Άγγλου για τον Λουίς Φίγκο όταν έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν αυτό το σήμα, τώρα το έχουμε φτιάξει πάνω από 20 ετία. Συγχωρεμένος ο Αντώνης Δημητρίου που έφυγε και αυτός πολύ πρόσφατα από τη ζωή μου, είχε βάλει και το Passenger, το τραγούδι από πίσω, το είχαμε φτιάξει τότε με πολύ μεράκι. Λοιπόν, ο Βασίλης από Δράμα μου στέλνει από καρδιάς υγεία, ευτυχία, ευλογημένα, αγαπημένα μου φίλε Χρήστο, να είσαι καλά. Από μια γλυκιά νύχτα στη Δράμα, κρατούσα λίγη νηστεία όλες τις γιορτές Χριστούγεννα Πάσχα των Αποστόλων το 15 Αύγουστο για 10 χρόνια. Τώρα λόγω υγείας δεν μπορώ, πολύ καλά κάνεις. Ασθενείς και οδοιπόροι λένε στο χωριό μου αμαρτία ουκ έχουν. Έτσι, αυτούς τους δύο, οι ασθενείς και οι οδοιπόροι. Όχι αεροπόροι. Εσύ αυτά τα λέτε εσείς εκεί πέρα στους Γαργαλιάνους. Τώρα μιλάμε σοβαρά εδώ πέρα, αυτά ο Ιησούς τα έχει πει. Λοιπόν, με νηστεία όλα τα έθιμα και τα φαγωπότια παίρνουν τη σωστή διάσταση. Πολύ σωστά. Manchester United λέει η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. Βασίλης, Δράμα, Πόντιος, Παοκάρα. Έχετε την αγάπη μας και εσύ φίλε Βασίλη. Ο Γιώργος με εισάγει στο Champions League. Εκεί θα πάω αφού πω ότι υπάρχει τελικό αποτέλεσμα. Πολύ μεγάλη νίκη της Aston Villa σε ένα μάτς που δεν πήγαινε έτσι. Μέχρι το 80 λεπτό, 1-3 μπρίζα στον Βίλα, 0-1 με τον Μπέιλι στο 3ο λεπτό, στο 12ο τον Ντεκάιπερ, 1-1 στο 82ο λεπτό Μέχελε αυτογκόλ, 1-2 και στο 88ο λεπτό Ασένσιο, ο οποίος σκοράρει συνεχώς από τότε που πήγε στην Άστον Βίλα, με πέναλτι έκανε το τελικό 1-3, πολύ σημαντικό προβάδισμα. Η Αταλάντα πάντως στην ενδιάμεση φάση νίκησε 3-1 την Αταλάντα στο, η Μπρίζ την Αταλάντα στο Μπέρμιγχαμ. Και ο Γιώργος μου δίνει την αφορμή να ξεκινήσω από εκεί που έτσι κι αλλιώς θα ξεκίναγα για το Champions League. Δηλαδή από το παιχνίδι της Real Madrid με την Ατλέτικο Madrid. Ο Γιώργος ο φίλος που είναι Ατλέτικο λέει καλησπέρα Χρήστο. Το θέμα για το Σιμεώνε είναι να μπλοκάρει τη φοβερή τετράδα που έχει μπροστά Βινίσιους, τον Ροντρίγκο, τον Μπέλιγχαμ και τον Εμπαπέ. Αν το καταφέρει θα πάρει θετικό αποτέλεσμα. Ο Μπέλιγχαμ δεν παίζει φίλε Γιώργο, είναι τιμωρημένος αν θυμάμαι καλά. Κάτσε να το δούμε, να δούμε και τη σύνθεση. Έτσι οπότε ένας πονοκέφαλος λιγότερος για τον Τσόλο Σιμεώνε. Πάμε να πούμε λοιπόν... Μπέλιγχαμ τιμωρημένος, τραυματίες, Καρμπαχάλ, Θεμπάγιο, Σέντερ, Μιλιτάο και Βαγέχο. Αμφίβολος ο Βαλβέρδε αλλά είναι στην αρχική εντεκάδα. Οπότε η Ρεάλ παίζει με τον Κουρτουάκα από τα δοκάρια. Βαλβέρδε δεξιά, Φερλάν, Μεντί αριστερά, Ρίτιγκερ και Ασένσιο τα Σέντερ Μπάκτσο. Αμενίκα, Μαβιγκά και Βραχίμ Ντίαθ οι τρεις κεντρικοί. Βινίσιο Ζούνιο, Εμπαπέ, Κιλιάν Εμπαπέ και Ροντρίγκο οι τρεις μπροστά. Αυτές είναι οι επιλογές του Κάρλο Αντσελότη για την εντεκάδα στο παιχνίδι. Αθπιλικουέτα και Κόκε νομίζω ότι είναι οι μοναδικές απουσίες που έχει η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία παρατάσσεται με τον Όμπλακ κάτω από τα δοκάρια, Γιορέντε δεξιά, ο Γκαλάν αριστερά, Λαγκλέ και Χιμένες στα δύο σέντερ μπακ. Ο Μπάριος με τον Ντεμπόλ στον άξονα, ο Σιμεώνε, ο γιος του είναι δεξιά, ο Λίνο αριστερά, Γκριεσμάν, Αλβαρέζ. Είναι οι δύο σε αυτό το 4-4-2 που εμφανίζεται για την ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Λοιπόν, ο Κάρλο Αντσελότη λέει ότι το τελευταίο μάτς που δώσαμε στον Περναμπέου για το Champions League ήταν ξεχωριστό και θέλουμε κάτι ανάλογο και τώρα. Αυτό θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι πάντως σε σχέση με εκείνο απέναντι στη Manchester City. Η Ατλέτικο είναι πιο ευέλικτη ομάδα και εννοεί ότι είναι πιο ευπροσάρμοστη ομάδα στις συνθήκες κάθε αγώνα, ενώ η City, όπως είπε ο Αντσελότη, επικεντρωνόταν περισσότερο στην κατοχή της μπάλας. Πάντως αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει το στυλ μας, διαβεβαιώνει ο Αντσελότη. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι θα πάρουμε ένα μεγάλο προβάδισμα. Πιστεύω και αισθάνομαι ότι αφενός θα είναι σφιχτό μάτς αφετέρου, όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό. Η αντίπαλός μας είναι πολύ ανταγωνιστική και το ζευγάρι θα είναι κοντά, θα είναι σφιχτό το αποτέλεσμα και η υπόθεση πρόκριση μέχρι το τέλος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συμβεί αυτό. Ο Ντιέγκο Σιμεώνε λέει ότι είναι ένα παιχνίδι απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο που τον σεβόμαστε και μας σέβεται. Για την πόλη της Μαδρίτης είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Θα έχει έτσι κι αλλιώς μια ομάδα στα προημιτελικά. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Ένα τέτοιο μάτς κρίνεται από τις πιο λεπτές, πιο μικρές λεπτομέρειες. Η ομάδα που θα χειριστεί καλύτερα τις καταστάσεις θα βρεθεί στον επόμενο γύρο. Να πούμε εδώ ότι στη συνέντευξη τύπου για τη Real Madrid ήταν ο Vinicius Junior και ήταν σημαντικό γεγονός γιατί βρέθηκε μπροστά στους δημοσιογράφους για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες. Τελευταία φορά ήταν πριν γίνει τελετή για τη χρυσή μπάλα. Είπε ότι στη Real ζει το όνειρό του και περιμένει να επεκτείνει τη συνεργασία του με την ομάδα που εκπνέει το καλοκαίρι του 2027. Δύο χρόνια αργότερα, αλλά παρόλα αυτά έχει τα δίκια του. Έναν τέτοιο παίχτη, αυτό ήταν αρχή, το λέγει ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Τους παίχτες που θες να τους κρατήσεις, δεν περιμένεις, απαγορεύεται να ξεκινήσεις συζητήσεις ή να ανανεώσεις όταν έχουν μπει στα δύο τελευταία χρόνια του συμβολαίου. Πρέπει να κάνεις τις συζητήσεις και να υπογράφεις την ανανέωση οπωσδήποτε πριν φτάσουμε στα δύο χρόνια. Αυτό προφανώς γίνεται και με τη Real και το Vinicius Junior, ο οποίος λέει «Ζω τον ήρωά μου, παίζω με τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, τον καλύτερο προπονητή στον κόσμο, τον καλύτερο πρόεδρο και τους καλύτερους οπαδούς. Όλοι με υποστηρίζουν». Ο Vinicius θυμίζω ότι είναι στη Real από το 2018, όταν αποκτήθηκε από τη Φλαμέγκο. Ρωτήθηκε φυσικά και για τη χρυσή μπάλα και για την απουσία του από τη γιορτή και απάντησε «Έκανα ό,τι μου είπε ο σύλλογος. Ο σύλλογος μου ζήτησε να μείνω στη Μαδρίτη, οπότε έμεινα και τώρα ήρεμα περιμένω την επόμενη. Ποτέ δεν είχα ονειρευτεί», σημείωσε, «να κερδίσω τη χρυσή μπάλα, όμως όταν είσαι τόσο κοντά θέλεις να την κερδίσεις». Για να δούμε. Πάντως τότε είχε δείξει η Real πολύ άσχημο πρόσωπο σε αυτή την ιστορία. Λες και ήταν υποχρεωτικό ο Vinicius να πάρει τη χρυσή μπάλα. Και τη στιγμή που μάλιστα τη χρυσή μπάλα πήρε ένας Ισπανός, ο Ρόντρι. Να πούμε ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης παίζει πολύ με τον πάγκο της, το ξέρεις αυτό φίλε Γιώργο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τρέχουσα σεζόν οι παίκτες δηλαδή που έρχονται από τον πάγκο της Ατλέτικο έχουν πετύχει τα 29 από τα 81 γκολ της, δηλαδή το 35% των γκολ. Τη στιγμή που αντιστοίχως από την Ρεάλ οι παίκτες του πάγκου έχουν πετύχει τα 10 από τα 101 γκολ της ομάδας, δηλαδή μόλις το 10%. Πάντως η Ρεάλ έχει απέναντι στην Ατλέτικο στην Ευρώπη την απόλυτη κυριαρχία, τους δύο τελικούς που την νίκησε το 2014 στον Ταλούζ της Λισαβόνας και το 2016 στο Σαν Σίρο του Μιλάνου, άσχετα αν και τα δύο μάτς το 90 έληξαν στο 1-1, το ένα το πήρε η Ρεάλ στην παράταση, το άλλο στα πέναλτι. Αυτή θα είναι η 10η ευρωπαϊκή συνάντηση των δύο ομάδων, που είναι βέβαια οι περισσότερες μεταξύ δύο ομάδων από την ίδια χώρα, μαζί με άλλο ένα ζευγάρι από την Αγγλία, το ζευγάρι Chelsea-Liverpool, που επίσης έχει παιχθεί 10 φορές. Δύο ομάδες έχουν βρεθεί σε knockout φάση στη διοργάνωση 5 φορές από τη δεκαετία του 50 μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία. Η Real έχει επικρατήσει και στις 5 περιπτώσεις το knockout. Στις δύο τελευταίες συναντήσεις έχει νικήσει η Ατλέτικο 2-1 στον επαναληπτικό ημιτελικό του 2016-17. Μιλάμε πάντα για την Ευρώπη, έτσι μην μπλέκουμε την Ισπανία μέσα. Και 4-2 στο Ευρωπαϊκό Super Cup του 2018. Όμως τα προηγούμενα 8 μάτς είχε μόλις μια νίκη. Αυτή είναι η 12η σεζόν που η Ρεάλ αντιμετωπίζει ομάδα από τη χώρα της στη διοργάνωση. Έχει αποκλειστεί μόλις δύο φορές. Και οι δύο είναι από την Μπαρτσελόνα, το 1960-61 και το 2010-11. Η Ρεάλ έχει χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 17 παιχνίδια που έχει δώσει σε νοκάουτ φάση της διοργάνωσης. Ήταν το 4-0 από τη Manchester City στα ημιτελικά του 2022-23. Μιλάμε για νοκάουτ φάση, έτσι μην μου πείτε γιατί είναι από τη Λίλ στη League Face. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει χάσει και τα τρία τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει για την νοκάουτ φάση του Champions League. Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπλακεί σε 27 γκολ σε 32 εμφανίσεις στο Champions League, 24 γκολ και 3 assist, ενώ είχε hat-trick στο αμέσως προηγούμενο μάτς με τη Manchester City. Απ' την άλλη, ο Χούλιαν Άλβαρες έχει πετύχει 6 γκολ στην πρώτη του ευρωπαϊκή χρονιά στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Μόνο ο Diego Costa το 2013-14 και ο Βαβά, Βραζιλιάνος υποπτεύομαι, το 58-59 πέσει στην Ατλέτικο Βαβά, έχουν πετύχει περισσότερα, 8 γκολ δηλαδή από τον Χούλιαν Άλβαρες στην πρώτη τους ευρωπαϊκή χρονιά με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Θα δούμε που μπορεί να φτάσει ο Άλβαρες, πρώην παίκτης της Manchester City. Αυτά από το μεγάλο μάτς απόψε που νομίζω ότι περισσότεροι θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Εντάξει, εγώ θα ρίχνω και μια ματιά στο λεπτό προς λεπτό αναμφισβήτητα. Πάμε στο παιχνίδι της Eindhoven με την Arsenal. Μπαϊρακτάρεβιτς, Ντεστ, Πέπι, Τίλμαν είναι εκτός. Ο Μάουρο Σίλβα είναι αμφίβολος. Να ανοίξω και εδώ το παιχνίδι, να ρίξουμε μια ματιά στην ομάδα της Eindhoven. Ναι, είναι αυτή που είπα. Ο Μπενίτες κάτω από τα δοκάρια, Λεντέσμα δεξιά, Μαλάση αριστερά, Μποσκάλι και Φλαμίγκο τα center back, Σόουτεν, Σαϊμπαρί, Τιλ είναι στο κέντρο, Λάγκ, Ντε Γιόνγκ και Πέρισιτς οι τρεις μπροστά. Συνεχίζει ο Πέρισιτς ακάθεκτος. Αυτή είναι η εντεκάδα για την Eindhoven. Χάβερτ, Σεζούς, Μαρτινέλη, Σάκα, Τομιγιάσου δεν μπορούν να αγωνιστούν για την Arsenal και παρατάσει ο Αρτέτα τον Ράγια κάτω από τα δοκάρια, Τίμπερ δεξιά, Λιούις Κέλλη αριστερά, Γκάμπριελ και Σαλίμπα τα center back, Έντεγκαρτ, Παρτέι και Ράις, Ντέκλαν Ράις οι τρεις στον άξαν, Νουάνερι, Μερίνο και Τροσάρι τρεις μπροστά. Έχει προβλήματα επιθετικά, λείπουν πολύ σημαντικοί παίχτες για την Arsenal. Η Eindhoven είναι μια δυνατή ομάδα που την είδαμε να αποκλείει στην ενδιάμεση φάση τη Juventus, ενώ ήταν και η μόνη που νίκησε τη Liverpool στη διοργάνωση με 3-2, θα μου πείτε, στον τελευταίο αγώνα που είχε εξασφαλίσει έτσι κι αλλιώς τη συμμετοχή της για τη φάση των 16 Liverpool. Ο Πέτερ Μπος λέει: δεν πρόκειται να αλλάξω το στυλ του παιχνιδιού μου. Δεν μπορεί να κάνουμε κάποιες προσαρμογές ανάλογα με τον αντίπαλο, όμως κρατάμε τη φιλοσοφία μας. Θα πρέπει να τα πάμε καλύτερα αμυντικά και βέβαια σε τέτοια μάτς παίζουν ρόλο οι στιγμές. Με την Go Ahead Eagles δεν παίξαμε σαν ομάδα. Είχε μια ήττα που δεν την κάνει συνήθως η Eindhoven. Έχασε 3-2 από την Go Ahead Eagles το Σαββατοκυριακό και έμεινε μάλιστα 6 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Άγιαξ. Λέει αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παίξουμε σαν ομάδα, αν δεν μπορούσαμε δεν θα είχαμε αποκλείσει τη Juventus. Ο Αρτέτα λέει είναι ένα παιχνίδι που μας κρατά στις μύτες των ποδιών μας, που λένε και οι Άγγλοι. Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα, παρότι Ισπανός ο Αρτέτα έχει μάθει τις εκφράσεις όλες, θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που απέκλεισε την Juventus. Τους έχουμε παίξει αρκετά τα τελευταία χρόνια, επομένως ξέρουμε τι πρέπει να περιμένουμε. Τα αποτελέσματα είναι ποικίλα στο ποδόσφαιρο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς παίζουμε. Πρέπει να επικεντρώσουμε στις αδυναμίες τους και πώς θα τις εκμεταλλευτούμε. Η Arsenal είναι αίτητη στα 5 εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει με την Eindhoven. Έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Είναι τα περισσότερα παιχνίδια που έχει δώσει με μια ομάδα χωρίς να έχει χάσει. Πάντως εκτός δεν έχει νίκες στα 2. Στα τελευταία 4 μάτς έχει 2 ισοπαλίες και 2 ήττες, με την μοναδική της εκτός έδρας νίκη να έρχεται το Σεπτέμβρη του 2002 με 4-0 για το Champions League. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Arsenal θα αντιμετωπίσει την Eindhoven σε knockout φάση στο Champions League και την πρώτη φορά έχει αποκλειστεί και ήταν στη φάση των 16 το 2006-2007 σε μια πολύ σφιχτή διπλή συνάντηση. Είχε χάσει 1-0 στην Ολλανδία και έφερε 1-1 στην έδρα της. Από το 1-0 εκείνο έχει να χάσει από ολλανδική ομάδα και έχει παίξει άλλα 14 μάτς από τότε. Οι πιο πρόσφατες συναντήσεις της με την Eindhoven ήταν πέρυσι, όταν βρέθηκε στη φάση των ομίλων του Champions League, 4-0 στο Emirates για την Arsenal και 1-1 στην Ολλανδία. Για να δούμε, η Arsenal προέρχεται από 4 συνεχόμενες νίκες στο Champions League με τέρματα 13-2. Την τελευταία φορά που έκανε 5 συνεχόμενες νίκες ήταν πριν 19 χρόνια για την ακρίβεια, τότε είχε φτάσει μάλιστα στο τελικό στο Παρίσι το 2006. Η Arsenal έχει καταφέρει να προηγείται, και αυτό ενδιαφέρον στατιστικό, στο 57% του χρόνου των παιχνιδιών της στο Champions League, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από οποιαδήποτε ομάδα συμμετέχει, και έχει μείνει πίσω στο σκορ μόλις 8%, και αυτή είναι η καλύτερη επίδοση επίσης. Και πάμε στη Γερμανία, στο Dortmund, εκεί όπου έχουμε την γηπεδούχο ομάδα να φιλοξενεί τη Λίλ. Ο Ενμετσά είναι εκτός, για καθίστε να μπούμε και σε αυτό το μάτς, για να δούμε τη σύνθεση της Dortmund. Είναι και ο Τσουκβεμέκα εκτός, που ήταν αμφίβολος, γι' αυτός εκτός αποστολής. Ο Κόμπελ κάτω τα δοκάρια, Ρίερσον δεξιά, Σβένσον αριστερά, ο Σλότερμπεκ με τον Τζαν τα center back, Ζάμπιτσερ και Γκρός στον άξονα, Γκίντενς, Μπραντ, Αντεγέμι μεσοεπιθετική, Γκυρασί κορυφή επίθεσης για την Dortmund. Από την άλλη η Lille έχει τον Σαραουή και τον Ζεγκρόβα εκτός. Καμπελά, Γκούντμουντσον δίνονταν αμφίβολοι. Να δούμε αν μένουν εκτός. Βλέπω, όχι, εντάξει, είναι και εδώ και καιρό και ο Μπενταλεπ και ο Ουμτιτή και ο Σάντος. Ο Γκούντμουντσον είναι στο, και ο Καμπελά είναι στον πάγκο, δεν είναι στην αρχική εντεκάδο. Σε Βαλιέ κάτω από τα δοκάρια, ο Μενιέ δεξιά, ο Ισμαήλη αριστερά, Διακητέ και Αλεσάνδρο τα σέντερ μπακ, Αντρέ Μουκάου και Μπουαϊντή είναι στον άξονα. Μεσοεπιθετική, ο αδερφός του Εμπαπέ, ο μικρός, ο Ήθαν Εμπαπέ, μαζί με τον Χάραλτσον και ο Τζόναθαν Ντέιβιτ, ο Καναδός, είναι στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα της Λίλ. Υπάρχει εδώ, υπάρχουν οι δύο πολύ σημαντικοί γκολτζίδες που έλεγα και στην εισαγωγή μου, ο Σεχρού Γκυρασί για την Μπορούσια και ο Τζόναθαν Ντέιβιτ για τη Λίλ. Ο Γκυρασί έχει 10 γκολ και οδηγεί την κούρσα των σκόρερ. Ο Ντέιβιτ έχει 6 γκολ σε 8 εμφανίσεις φέτος στη διοργάνωση. Αν σκοράρει, θα γίνει ο πρώτος σκόρερ της Λίλ σε όλες τις εποχές στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είναι στα 12 γκολ μαζί με τον Ιουσούφ Γιαζιτζή. Ο προπονητής της Dortmund, τον Νίκο Κόβατς, έχει υπάρξει προπονητής στη Γαλλία, στη Μονακό, οπότε ξέρει τα πράγματα εκεί. Από την άλλη, ο Μπρούνο Ζενεσιό, προπονητής της Λίλ, είχε τον αρχισκόρερ της Dortmund, τον Γκυρασί, παίχτη στη Ρεν, όταν ήταν εκεί προπονητής. Ο Κόβατς λέει: η Λίλ παίζει ένα ποδόσφαιρο εξαιρετικά ευέλικτο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί και συγκεντρωμένοι. Δεν είναι τυχαίο ότι βρέθηκε στην πρώτη οκτάδα του League Face. Από τις δύο ομάδες η Λίλ είναι αυτή που τερμάτισε πιο ψηλά και πήγε κατευθείαν στη φάση του 16. Για παράδειγμα, λέει, νίκησε τη Real Madrid, θα είναι πολύ σκληρή για να την καταβάλουμε. Ο Μπρούνο Ζενεσιό λέει: είμαστε ανάμεσα στις 16 καλύτερες ομάδες, γι' αυτό βιώνουμε αυτές τις μεγάλες στιγμές. Δεν έχω ξαναβρεθεί σε αυτό το στάδιο, όμως μου έχουν πει πολύ για την ατμόσφαιρά του. Η Dortmund έχει καλούς παίχτες που μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα με την υποστήριξη του κοινού τους. Θα συναντηθούν για τρίτη φορά οι δύο ομάδες σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είχαν βρεθεί στη φάση των 16 του κυπέλου UEFA και είχαν δύο ισοπαλίες, 0-0 και 1-1. Όμως τότε είχε περάσει η Dortmund με το εκτός έδρας γκολ που μέτραγε. Η Λίλ θα συναντήσει γερμανική ομάδα σε νοκάουτ φάση για πρώτη φορά από το 2002. Τότε στον τελικό του Ίντερ Τότο είχε χάσει 1-2 από τη Στουτγκάρδη, με συνολικό σκορ ήταν. Είχε νικήσει 1-0 στην έδρα της και είχε χάσει 2-0 στη Γερμανία. Η Λίλ έχει νικήσει 2 από τις 11 συναντήσεις της με γερμανικές ομάδες. Στα άλλα μάτς έχει 4 ισοπαλίες και 5 ήττες. Η Ντόρτμουντ, να πούμε ότι έχει χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 16 εντός έδρας παιχνίδια της για το Champions League. Έχει 10 νίκες και 5 ισοπαλίες στα άλλα. Μοναδική της ήττα ήρθε τον προηγούμενο Δεκέμβριο από την Μπαρτσελώνα με 3-2 στη League Face της τρέχουσας διοργάνωσης. Ενώ να πούμε ότι η Λίλ έχει το καλύτερο ποσοστό ευστοχίας από οποιαδήποτε ομάδα στην τρέχουσα διοργάνωση. Δηλαδή έχει 22,7% των προσπαθειών των τελικών που έχει κάνει, έχει καταλήξει στα δίχτυα. Η Λίλ, και αυτό είναι τρομερό, έχει πετύχει 17 γκολ με αναμενόμενα γκολ μόλις 9,6, που είναι η καλύτερη επίδοση, ο καλύτερος συσχετισμός αναμενόμενων γκολ σε σχέση με το πόσα έχει πετύχει. Απίθανα πράγματα από τη Λίλ μέχρι στιγμή στη διοργάνωση. Από ό,τι φαίνεται με βάση τα συγκεκριμένα στατιστικά, έχει πετύχει το maximum. Πάμε και στο μπάσκετ να σας πω ότι η Τορτώνα Προμηθέας στην δεύτερη περίοδο που μόλις ξεκίνησε, 30-26 όπως ήταν η πρώτη περίοδος, πολύ ψηλό σκορ έτσι, 30-26 στο συν 4 η γηπεδούχη, ενώ θυμίζω νωρίτερα η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας στη Wurzburg 77-71 και οδηγεί τις εξελίξεις στον όμιλό της για πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League του μπάσκετ. Είχαμε και ένα παιχνίδι για τα play-offs του EuroCup, εκεί που ο Άρης βεβαίως έχει τελειώσει, έχει ολοκληρώσει τη συμμετοχή της μετά από παράταση Wolves Cluj Napoca 99-100. Τελικό για το Champions League Nymburk Nander 86-90, 32-26 τώρα το Tortona Προμηθέας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9. Ο Άγγελος Τίμος θα έρθει εδώ για να σας κρατήσει τροφιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
I'm sitting here praying that you and just say you.